Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin. Echipa de negociatori a Chișinăului, care se află la Moscova, nu negociază despre embargoul asupra fructelor și legumelor moldovenești.
Efectele embargoului rusesc asupra economiei moldovene și ajutorul american acordat fermierilor moldoveni.
The US has always felt that Moldova should not have to choose between East and West.
Statele Unite au spus întotdeauna că Moldova nu trebuie să aleagă între Est și Vest. Și rubrica noastră, istorie trăită, cu profesorul Vladimir Tismăneanu.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Se relatează că delegația guvernamentală moldoveană, care a discutat astăzi la Moscova relația comercială moldorusă, n-a reușit să convingă partea rusă să renunțe la diferite restricții aplicate importurilor moldovenești. Pe moment, rezultatele pozitive nu există, ba chiar mai mult, după cum am discutat cu colegii, există o reticență din partea autorităților din Federația Rusă, a spus ministrul economiei Andrian Candu, citat de site-uri de știri moldovenești. Candu a mai spus că Chișinăul va continua dialogul cu Moscova, inclusiv printr-o întâlnire pe care el o va avea mâine cu ambasadorul rus în Moldova. Moscova a interzis recent importurile de fructe și conserve moldovenești, după ce mai devreme interzisese importurile de carne procesată. Opoziția comunistă a criticat recenta asumare a răspunderii guvernului pentru mai multe legi, spunând că va ataca unele din ele la Curtea Constituțională și va sesiza Comisia Europeană despre ceea ce comuniștii consideră a fi încălcarea legislației de către puterea politică. Vorbind astăzi la o conferință de presă la Chișinău, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a dat de înțeles că din cauza opoziției față de legile respective și-ar fi dat demisia și ministrul economiei Valeriu Lazar. Alt deputat comunist, Oleg Reidman, a spus la aceeași conferință de presă că legea care prevede mărirea pensiilor este nerealistă, întrucât în bugetul de stat nu sunt bani pentru așa ceva. Legile pentru care guvernul și-a asumat răspunderea la sfârșitul sesiunii parlamentare de primăvară-vară fusese criticate și de un deputat din Partidul Liberal-Democrat, Viaceslav Ioniță, șeful Comisiei de Buget și Economie din Legislativ, dar el a fost contrazis apoi categoric de șefii lui de partid. Banca Națională a spus că transferurile de bani din străinătate către persoane fizice au depășit în primul semestru al anului curent nivelul dinaintea crizei financiare globale cu peste 10 milioane de dolari. Potrivit datelor Băncii Naționale citate de Mold Press, în perioada ianuarie-iunie au intrat în țară prin sistemul bancar moldovenesc 768 de milioane de dolari. În primul semestru al anului 2008, înaintea crizei, cifra fusese de 755 de milioane de dolari. Mult presă relatează că 10 moldoveni sunt ajutați de diplomația rusă să plece din fâșia Gaza, teritoriu palestinian confruntat cu o ofensivă militară israeliană. Moldovenii se aflau astăzi la un punct de trecere a frontierei cu Egiptul în așteptarea vizei. Mult presă spune că ambasada moldoveană în Israel le-ar fi oferit celor 10 să-i ajute cu evacuarea duminică, dar ei au refuzat pentru că nu vor să mai aștepte până la sfârșitul săptămânii. Luna aceasta, Israelul a lansat mai întâi bombardamente, apoi și o ofensivă terestră pentru a opri lansarea de rachete împotriva localităților israeliene de către militanții islamiști din mișcarea Hamas. Mold Press spune că în prezent în fâșia Gaza se află 38 de moldoveni, dacă îi punem la socoteală și pe cei 10 care așteaptă acum să plece cu ajutorul diplomaților ruși. Uniunea Europeană a interzis accesul unui număr de 5 bănci rusești pe piețele de capital europene ca parte dintr-un pachet de sancțiuni legate de criza ucraineană. Pe lista publicată astăzi se află Sberbank, VTB Bank, Gazprom Bank, Vneshekonom Bank și Banca Agricolă Rusă sau Rosselhozbank. Sancțiunile care vor intra în vigoare la data de 1 august sunt îndreptate împotriva băncilor rusești cu capital de stat mai mare de 50%. Nu sunt vizate filialele din Uniunea Europeană ale băncilor rusești. Uniunea Europeană a spus că își rezervă dreptul de a revizui sancțiunile peste 3 luni. Parlamentul Ucrainei a votat astăzi împotriva deciziei premierului Arseniy Yatsenyuk de a-și da demisia, acordându-i un vot de încredere. Yatsenyuk anunțase la 24 iulie că vrea să demisioneze după ce două partide au părăsit coaliția de guvernare în speranța declanșării alegerilor anticipate. Yatsenyuk s-a plâns atunci că legislativul nu aprobă legile reformei în energetică și finanțarea suplimentară a conflictului cu separatiștii. Astăzi Parlamentul a adoptat legile cerute de premier.
Au fost știrile de la ora 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În această seară urmează să se încheie convorbirile de la Moscova ale unei delegații de experți economici de la Chișinău. Se știu puține despre aceste negocieri și despre rezultatul lor, dar ele arată în mod clar că Moldova nu vrea să adopte o retorică dură cu Rusia. Ambele țări sunt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului și amândouă trebuie să se supună acelorași norme internaționale. La Chișinău, prea puțini oameni mai cred că embargoul impus de Rusia pentru fructele și legumele moldovenești este economic. Majoritatea cred că este unul politic. Mai multe din relatarea Valentinei Ursu.
Chișinăul rămâne deschis dialogului cu Moscova. Aceasta a fost declarația șefei diplomației de la Chișinău, Natalia German, care preceza într-un interviu cu Europa Liberă că un grup de experți va discuta la Moscova starea relațiilor bilaterale, inclusiv recentele restricții comerciale impuse Moldovei de către Federația Rusă. Experți de la Ministerul de Externe, de la Ministerul Economiei și de la Ministerul Agriculturii au încercat ieri și azi la Moscova să discute cu colegii lor din Federația Rusă subiectul aplicării restricțiilor la importul fructelor și legumelor din Moldova după semnarea și ratificarea acordului de asociere. Surse demne de încredere au declarat Europei Libere că partea Moldavă consideră că interdicțiile impuse de Moscova sunt pripite și negândite. În opinia acestor surse, Rusia trebuie să aștepte intrarea în vigoare a acordului de asociere care cuprinde și acordul de liber schimb și după asta să evalueze impactul. Deși nu este legal, Moscova unilateral a aplicat acest embargo pentru fructe și legume. Se pare că Rusia consideră suficiente estimările sale interne pentru excluderea produselor din comerțul liberalizat fără a aștepta o anumită perioadă cât acordul de liber schimb va începe să fie aplicat și să producă efecte. Chișinăul s-a angajat să transmită date statistice privind capacitățile de producere, import și export pentru categoriile de produse incluse în lista rușilor. Partea moldavă mai speră că analiza acestor date le va permite celor de la Moscova să se convingă că nu există riscuri pentru majorarea considerabilă a importului pe piața Rusiei a acestor mărfuri. Se pare însă că pe cei de la Moscova mai puțin îi interesează argumentele Chișinăului și, așa cum spun analiștii, deciziile sunt luate la cel mai înalt nivel politic și nimeni nu poate influența asupra schimbării acestora la moment. Amintim că delegația Uniunii Europene la Chișinău a precizat cu mai multe ocazii că acordul de asociere nu a urmărit scopul de a poziționa Moldova împotriva Federației Ruse. Dimpotrivă, se dorește promovarea stabilității și cooperării la nivel regional, iar acordul de liber schimb va stimula economia țării, generând apariția mai multor oportunități de pe urma cărora vor beneficia partenerii economici ai Republicii Moldova, inclusiv cei din Federația Rusă. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Europa Liberă a vrut să afle și opinia doamnei Cara McDonald, însărcinată cu afacerea interim a Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, despre ce ar putea să aștepte fermierii moldoveni de la aceste negocieri de la Moscova.
The US has always felt that Moldova should not have to choose between East and West. We feel that's especially true as regards its trading partners. Russia doesn't choose between East and West.
Statele Unite ale Americii întotdeauna au susținut că Republica Moldova nu trebuie să aleagă între vest și est, inclusiv când ne referim la stabilirea relațiilor comerciale. Federația Rusă nu alege între vest și est. Mai mult chiar, partenerul comercial de top al Federației Rusie este Uniunea Europeană, ori 35% din relațiile comerciale ale Rusiei vizează piața comunitară. Prin urmare, Republica Moldova nu ar trebui să aleagă între cele două piețe. Credem că este foarte important ca dialogul între părți să continue. Poziția noastră? Noi suntem împotriva interdicțiilor pentru că le considerăm contraproductive.
United States is investing in opening doors for Moldovan agriculture. We feel that this is a more positive approach than closing doors as Russia has done. We invest about $3.5 million every year in Moldova's agriculture.
Statele Unite ale Americii investesc în Republica Moldova ținând cont de politica ușilor deschise. Credem că această abordare este mai pozitivă decât cea a ușilor închise adoptate de Federația Rusă. An de an investim 3,5 milioane de dolari în agricultura din Republica Moldova. Când am înțeles că impunerea unui embargo din partea Federației Ruse este inevitabilă, am decis să investim încă un milion de dolari pentru a contracara efectele acestui embargo. Lucrăm cu fermierii moldoveni, inclusiv la calitate, astfel încât produsele de aici să poată satisface standardele internaționale de export. Acest lucru va permite agricultorilor să profite din plin de prevederile acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, care a fost semnat la finele lunii iunie.
To take advantage of the deep and comprehensive free trade agreement with the EU that it recently signed at the end of June, but it will also open other markets, those in the Middle East and those that are nearer to them, Ukraine, Belarus, Kazakhstan.
În fața Moldovei sunt deschise și alte piețe, cele din Orientul Mijlociu sau chiar țările vecine. Ucraina, Belarus, Kazahstan. De asemenea, încercăm să convingem fermierii de aici că promovarea produselor este foarte importantă și că acestui aspect trebuie să îi se acorde o atenție sporită, mai ales în acest sezon, mai ales de către producătorii afectați de aceste restricții. Încercăm să le facem legătură cu potențiali cumpărători din afara țării. În aceste zile chiar avem colegi care însoțesc 20 de producători locali într-o deplasare în România pentru stabilirea unor contacte și descoperirea noi piețe de desfacere. În august vom aduce în Moldova un grup de antreprenori din țările Baltice și în septembrie suntem în așteptarea festivalului Merelor de la Soroca, unde de asemenea vor fi prezente delegații de potențial cumpărător. Acestea sunt domeniile în care am sporit efortul imediat ce am aflat de impunerea embargoului.
So those are some of the areas that we've really invested in and redoubled our efforts recently because of the ban.
A fost părerea doamnei Cara McDonald, însărcinatul cu afaceri ad interim al ambasadei americane la Chișinău, răspunzându-i Diana Reileanu.
În această dimineață, în emisiunea noastră Moldova la ora 7, Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșe i-au adresat tot această întrebare economistului Stanislav Madan, expert la Business Intelligence Service.
Toată lumea cunoaște sau majoritatea deja recunoaște că această problemă are un caracter politic, pentru că raționamente economice de fapt nu prea există, pentru că una din temerile Federației Ruse vis-a-vis de acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană este, spre exemplu, că va crește alarmant cota reexporturilor din alte țări terțe către piața rusă. Însă acest argument nu este valabil atâta timp cât și importurile noastre urmare acordului de liber schimb vor fi limitate cantitativ, ca și exporturile de altfel. Ori avem un exemplu viu, Serbia, care fiind o țară care are acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, dar și cu Rusia exportă bine mersi și, spre exemplu, este principalul furnizor pe anumite produse agricole, cum ar fi prunele pe piața rusă. Deci problema este una eminamente politică, iar în situația actuală de escaladare a acestui conflict geopolitic la nivel internațional este destul de... Aceste negocieri sunt destul de problematice.
Dar trebuie de negociat sau nu, domnule Madan, în această situație?
Deci, evident, nu ne putem crampona sau autoizola și noi. Noi, de fapt, este deja timpul să demonstrăm și să scoatem în față această tentă politică a Federației Ruse, pentru că până acum, spre exemplu, în negocierile pe vinuri, poziția noastră era oarecum destul de umilă, pentru că ne gândeam că, uite, mai avem ce pierde pe segmentul de fructe, legume, conserve și alte produse. Ori acum, amploarea sancțiunilor impuse de Federația Rusă este prea mare pentru ca să avem aceeași abordare în negocierile cu rușii.
A fost opinia expertului economic Stanislav Madan în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră Istorie Trăită, semnată de profesorul de la Universitatea Maryland, Vladimir Tismaneanu, și o revistă a presei de la București pe teme regionale.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Opoziția comunistă a anunțat astăzi la o conferință de presă că va contesta la Curtea Constituțională unele din cele 11 legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea. Deputații comuniști susțin că parte din aceste legi sunt în contradicție cu prevederile Constituției și că ar conține scheme de fraudare a banului public și vor stimula comerțul tenebru. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a spus că va expedia și o scrisoare Comisiei Europene în care va informa despre cum guvernul încalcă legislația, în special Constituția, prin promovarea acestui pachet de legi. Relatează Ala Ceapai.
Terminologia folosită de opoziția comunistă seamănă izbitor cu expertiza prezentată de deputatul liberal-democrat Vyacheslav Ionită. Acuzațiile sale au fost respinse categoric de guvern. Totuși, speakerul Parlamentului, Igor Corman, a solicitat executivului să examineze detaliat aceste legi și la necesitatea să fie revăzute. Deputații opoziției comuniste i-au dat dreptate lui Ionită, care estima un posibil prejudiciu de peste 1 miliard de lei în urma adoptării acestor legi. Dincolo de schemele obscure care s-ar fi strecurat în acest pachet, unele din legi, spun comuniștii, încalcă prevederile Constituției, iar guvernul nu ar fi respectat aspecte de procedură atunci când și-a asumat răspunderea. Comuniștii au anunțat că vor ataca parte din aceste legi la Curtea Constituțională, dar și că vor înștiința printr-o scrisoare Comisia Europeană despre ceea ce ei consideră că ar fi o încălcare a legislației, în special a legii supreme. Deputatul comunist Igor Vremea.
Mai mult de jumătate dintre aceste legi enunță alte termene de intrare în vigoare. Peste un an, peste un an jumate, observăm că guvernul a ocolit norma legală care stabilea că ele trebuie să intre în vigoare obligatorie la data publicării. Facem o constatare că guvernul a încălcat norma constituțională.
Și deputatul Oleg Reidman. Pachetul de legi era incomplet, nu avea o expertiză anticorupție, respectiv nu putea trece de comisie, întrucât elementele coruptibile erau pe față. În opinia liderului PCRM, Vladimir Voronin, guvernul a recurs la această procedură de excepție, asumându-și responsabilitatea mai degrabă din lipsa de consens din interiorul majorității decât de nevoia de a urgenta adoptarea acestor legi. Voronin a sugerat că din cauza opoziției față de legile respective și-au dat demisia ministrul economiei, democratul Valeriu Lazar, iar deputatul liberal-democrat Vyacheslav Ionită a fost marginalizat. Pachetul de legi pentru care guvernul și-a asumat responsabilitatea deocamdată nu a fost promulgat de șeful statului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Pe măsură ce ne apropiem de cea de-a 100-a aniversare a fatidicului anul 1917, ne putem aștepta la o avalanșă de cărți despre revoluțiile ruse, bolșevism, Lenin, Trotsky, Stalin, etc. Acest lucru este perfect normal. Secolul al XX a fost într-o mare măsură secolul lui Lenin. Tocmai Lenin a fost cel care a inventat partidul de avangardă ca vehicul pentru urmărirea scopurilor supreme ale ingineriei sociale. El a dorit purificarea umanității de ceea ce numea vermina burgheză. A fost neomachiavelicul și neo-iacobinul desăvârșit, un marxist îmbibat de amintirile sângeroase ale radicalismului revoluționar rus. Istoricul britanic Orlando Fages este cât se poate de calificat să scrie o analiză comprehensivă și bogată a unui întreg secol al viselor revoluționare ruse. Există puțini alți istorici la fel de informați cu privire la tradițiile culturale ruse și, nu mai puțin important, cu privire la rolul terorii în dinamicile experimentului bolșevic. În această carte relativ scurtă, de 300 de pagini, Orlando Fages reușește să redea în mod extraordinar o sinteză captivantă a istoriei politice, sociale și intelectuale. Cititorii interesați de cum anume a ajuns la putere această sectă mesianică a bolșevicilor și cum a înființat primul partid stat totalitar, vor găsi această carte extrem de utilă. Fages scrie cu eleganță, evită orice fel de jargon plictisitor și ține cititorul într-o permanentă stare de curiozitate cu privire la această teribilă poveste a iluziilor, deziluziilor, masacrelor, persecuțiilor, ambițiilor milenariste, holocaustului social, rutinizării, dezvrăjirii și prăbușirii finale. În mod fundamental, cartea lui Orlando Fages este despre un grup de indivizi iluminați, mânați de convingerea fermă că istoria le-a conferit glorioasa misiune a emancipării omenirii de sub povara umilinței, exploatării și inegalității. Cu toate acestea, revoluționarii lui Lenin au fost doar una din falangele vrăjite implicate în turbulența revoluționară a Rusiei țariste. Menșevicii, spre exemplu, au fost mai puțin înnebuniți de viziunile apocaliptice și au propus o versiune evoluționistă de socialism, apropiată de socialdemocrația de tip occidental. Totuși, tocmai din pricina strategiilor lor moderate, i-au ratat șansa de a electriza masele în modul în care au făcut-o Lenin, Trotski și camarazii lor. Programul menșevic era temperat, al lui Lenin era furtunos. Fage scrie superb despre rolul crucial al lui Lenin în crearea Partidului Revoluționar și promovarea, adesea în contra celor mai apropiați colaboratori ai săi, a cataclismului revoluționar. În acest tablou, Lenin apare neclintit și încăpățânat, foarte asemănător unui personaj din memorabilul roman Demonia lui Dostoievski. Nici o surpriză că Lenin îl ura pe Dostoievski. După moartea lui Lenin, lupta pentru mantia s-a luat forme cumplite brutale. Relativ obscurul, Stalin a câștigat împotriva lui Trotski flamboyant, în primul și în primul rând pentru că reușise să controleze cadrele. Egocentric și arogant, Lev Trotski nu a reușit niciodată să creeze o bază de masă printre membrii de rând ai partidului. Retorica lui revoluționară le suna acestora supărător de bombastică. Ursuzul Stalin reprezenta echilibru birocratic și oferea perspectivele unei mobilități sociale rapide. Cea mai importantă trăsătură a sistemului leninist o arată foarte corect Fages în acord cu o întreagă linie sovietologică ce îi conține pe Richard Pipes, Leonard Shapiro, Robert C. Tucker și Adam Ulam, era disprețul pentru lege. În fapt, cineva ar putea spune că justiția socialistă era un oximoron. Fages citează un veteran lider bolșevic, Anastas Mikoyan, care în ultimii săi ani a admis că Uniunea Sovietică fusese creată și condusă de un grup de gangsteri, incluzându-se aici pe sine. Acest lucru ar putea suna dur pentru anumiți istorici revizioniști, dar este realitatea faptică. În orice caz, este important de subliniat și Fages o face cu măiestrie că aceștia nu erau huligani ordinari, ci gangsteri mânați ideologic. Ideologia a fost coloana vertebrală a sistemului leninist, cel pe care istoricul Martin Malia l-a descris cu precizie ca fiind o partocrație ideocratică, deci dominația partidului și a ideologiei. Un personaj major în narațiunea lui Fages este Nikita Hrușciov, succesorul lui Stalin și demolatorul mitului genialismului generalisim. Hrușciovismul a simbolizat tentativa disperată a elitei conducătoare, nomenclatura comunistă, de a salva proiectul leninist la presupusa degenerescență stalinistă. Fără a îmbrățișa condamnarea lui Trotski la adresa stalinismului, Hrușciov a simțit că era ceva putred în personalizarea excesivă a puterii. A decis să atace statutul iconic al lui Stalin, ceea ce el a numit, revând o sintagmă a lui Karl Marx, cultul personalității, prin reanimarea moșteniilor trădate ale lui Lenin. Esența hrușciovismului a fost sintetizată în sloganul Înapoi la Lenin. Al 20-lea congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, PCUS, a reprezentat cel mai glorios moment al lui Hrușciov. Raportul secret, cu toate inconsecvențele și tăcerile aferente, a fost un eveniment cutremurător în interiorul mișcării comuniste mondiale. Orlando Fages discută pe larg impactul revelațiilor lui Hrușciov în cadrul blocului sovietic. Se impune aici o mică rectificare. Raportul secret nu a fost publicat niciodată în mod oficial în Polonia, cum spune Fages, sau în orice altă țară este europeană. Acest text dinamitar a ajuns în Occident via Polonia, în mod clandestin și nu oficial. Apoi, mai departe, via Israel spre Statele Unite, unde a fost supus unei minuțioase verificări a autenticității sale. A urmat publicarea pe prima pagină a cotidianului New York Times, difuzarea sa de către posturile radio vestice, în primul rând Radio Europa Liberă și Radio Libertate. Fages este cel mai provocator la sfârșitul pătrunzătoarei sale cărți. Pentru el, URSS nu a fost condamnată la dispariție ca urmare a unei crize economice și sociale, unei crize structurale. Niciun colaps nu a fost în mod structural predestinat. Originile autodistrugerii, spune el, au fost schimbările intelectuale introduse de Mihail Gorbaciov și susținătorii reformiști ai acestuia. Cu alte cuvinte, revoluția intelectuală a fost cea care a generat o criză care, la sfârșit, a dus la o completă prăbușire sistemică. În acest punct, Orlando Fages se apropie în interpretarea sa de discuția pe temă propusă de filosoful polonez Leszek Kołakowski cu privire la decăderea ideologică a regimurilor de tip sovietic. Mihail Gorbaciov, așa cum spune Fages, a fost un copil al hrușciovismului, dar pe măsură ce politicile sale de deschidere, ceea ce nu-i în glasnost, au avansat, el s-a apropiat de înțelegerea provocării fundamentale. Cum să creezi domnia legii în cadrul unui sistem bazat pe lipsa legalității? Cu cât au încercat mai mult să rezolve această contradicție insurmontabilă, o reală quadratură a cercului, cu atât Gorbaciov și consilierul cel mai apropiat, Alexandru Iacovlev, s-au îndepărtat mai mult de bolșevism. În final, întreg edificiu s-a năruit și a lăsat în urma sa moștenirea unei vinovății neprocesate și a unor speranțe democratice neîmplinite, poate donchișotești. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănean.
Vă recomandăm pe pagina noastră de internet europalibera.org și blogul semnat de profesorul Vladimir Tismăneanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa internațională de astăzi are câteva editoriale consacrate sancțiunilor europene și americane impuse Rusiei pentru rolul pe care îl joacă în criza ucraineană și pentru anexarea Crimeei.
Majoritatea acestor comentarii cred că sancțiunile impuse vor avea efect pe termen scurt și mediu și vor afecta nu numai economia rusească, dar și relația liderului de la Kremlin cu propriul electorat. Occidentul trebuie să fie pregătit pentru ca un Putin rănit să devină din ce în ce mai agresiv, titrează Washington Post. Rusiei nu trebuie să-i se permită să creeze în estul Ucrainei un nou conflict înghețat, scrie Washington Post.
Noua linie a frontului se intitulează un comentariu din britanicul The Times, care scrie că pentru a-l contracara pe Putin, Alianța Nord-Atlantică va trebui să își schimbe mersul, iar europenii vor trebui să plătească mai mult pentru a-și apăra continentul. Domnul Putin a pus la încercare Alianța Nord-Atlantică, slăirea bugetului alianței într-un moment în care trebuie să păcălească un adversar puternic, înseamnă să își abandoneze rolul și să trădeze conceptul securității comune, scrie The Times.
În revista Foreign Policy apare o amplă analiză despre cele 15.000 de trupe desfășurate de Rusia la granița cu Ucraina și despre faptul că, în opinia lui Andrew Bowen, Putin se pregătește de luptă.
Uitați de dragoste, aceasta este vara războiului. Este un alt titlu din The Times în care sunt discutate evoluțiile din Ucraina, Siria, Orientul Mijlociu și impactul lor asupra regiunii și împlinirea a 100 de ani de la primul război mondial. Ziarul cere Marii Britanii și Statelor Unite, cităm, să se trezească.
Și Wall Street Journal, ediția internațională, face paralele între actuala situație internațională și cea de acum 100 de ani în editorialul intitulat Adierea războiului din nou.
Ce scrie presa de la București de astăzi pe teme regionale, ne spune Tania Radu.
În timp ce Ucraina se bate pentru integritatea sa ca stat, parlamentari ai Partidului de Guvernământ din România contribuie alături de Rusia la destabilizarea Ucrainei, arată Octavian Milevski într-un articol publicat în ediția electronică a săptămânalului 22. El se referă la declarațiile deputatului PSD Bogdan Diaconu, vicepreședintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării din Camera Deputaților, care a afirmat într-un comunicat oficial că Ucraina a găsit soluția exterminării românilor din regiunea Cernăuți. Îi trimite în prima linie a frontului în locul ucrainenilor, am citat. Milevski consideră că asemenea poziții sunt nu doar irresponsabile, ci și blamabile oficial la cel mai înalt nivel, pentru că implică și statul român, care de-abia își normalizase în ultima vreme relațiile cu Ucraina. A recurge la o retorică etnicistă victimizantă s-a dovedit de nenumărate ori a fi un fals, însă unul încurajat insistent de Moscova. Am citat din nou. Și ca lucrurile să fie încă și mai clare în acest articol, care vorbește despre idioți utili, Octavian Milevski mai spune: deputatul PSD Bogdan Diaconu nu vrea să vadă că în Ucraina se joacă și interesele strategice ale României. Pe teritoriul Ucrainei se duc de câteva luni lupte grele pentru a stăvi invazia rusească, care, fără a exagera, își propune să ajungă până la gurile Dunării și pe malul Prutului, acolo unde România are interese vitale. Am încheiat citatul. Editorialistul ziarului Evenimentul Zilei, Dan Andronic, notează astăzi că evaluarea lui de acum o săptămână, și anume că poziția pro-sancțiuni adoptată de președintele Traian Băsescu a fost o intuiție corectă, această evaluare se vede confirmată. Între timp, ziarul Adevărul observă că fundațiile lui Vladimir Putin, cum se spune în cotidianul de la București, în esență e vorba despre centrele culturale ale ambasadei Rusiei în România, își îndeplinesc tot mai vizibil misiunea. Limba rusă se întoarce cu pași mari între limbile străine predate în școală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Cristina Brumă, reporter la cotidianul Evenimentul Zilei.
Citiți în numărul de mână al ziarului Evenimentul Zilei articolul Moldova fruntașă după cazurile de hepatită în Europa. În Moldova sunt înregistrate peste 40.000 de persoane infectate cu hepatite virale cronice, iar în prima jumătate a anului au fost înregistrate de 3 ori mai multe cazuri de hepatită A, crescând considerabil și mortalitatea. Continuarea materialului o găsiți în pagina 5 a ziarului. Un nou record al transferurilor bănești de peste hotare, experții ne îndeamnă însă să nu deschidem încă șampania, este titlul titlul unui alt material pe care îl puteți găsi în pagina 8. Milena Rusu semnează materialul, ei ne tratează cu embargouri, noi îi tratăm cu toleranță. Milioane de lei de la buget pentru traducerea actelor în limba rusă.
Cu recomandările Cristinei Brumă, reporter la cotidianul Evenimentul Zilei, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.